Sveicināti, cienējamie radioklausītāji, jūsu uzmanībai frakciju viedokļu pārraidi no Saeimas nama un deputāti tuvākajās minūtēs jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji, šodien pozīcija saņēmās un beidzot nodrošināja kvorumu, bet jāsaka tā, ka tā nemaz nav tik laba ziņa, jo tika pieņemti divi likumi, kas ir tiešām mērā saistīti ar Eiropas zaļo kursu un tiešām mērā mūsu skatījumā ietekmēs cilvēku labklājību, ietekmēs birokrātijas vairošanu mūsu valstī un tiešām mērā ietekmēs arī cenas uz degvielu. Tātad šie ir ekonomiskās ilgtspējas likums un piesārņojuma likums. Nu, diemžēl tā tas ir. Mēs kā opozīcija cīnījāmies līdz pēdējiem. Nu, vienīgā cerība ir tāda, ka tad, kad mēs nonāksim pozīcijā, tad mums būs tā iespēja visu šo te vērst par labu, bet, nu, kā būs, tad redzēsim. Otrs, ko es gribēju pieskārties, ir jautājums par to, ka Latvija pirmajā vietā frakcija uzdeva jautājumus ministru prezidentei par viņas kabineta locekļiem, nu tā teikt, nu īsti ne kabineta locekļiem, tie ir, nu, bet viņas valdības, tā teikt, pārstāvjiem par tēmu, ka publiski izskanēja šī te ziņa par to, ka lauku viensētām ir jānogriež elektrību un jāpārok ceļi. Mūsu skatījumā tā bija kliedzoša informācija, milzīgs publisks trieciens par mūsu svētām lietām, latvietim svētām lietām, proti par lauku viensētām, faktiski par lauku viensētu slēgšanu, iznīcināšanu vai sauciet to, kā gribat. Nu, skaidrs, ka bija ieradušie šie te cilvēki, visi viņi apliecināja to, ka nē, nē, tā nav, mēs tā neesam gribējuši, tas ir izrauts no konteksta un tā tālāk un tā ir projām, bet galvenais jau ir kas, galvenais ir, kā saka, nav stāsts par krekliem, bet stāsts ir par sirdsapziņām. Un ministru prezidenti pati neatrada nekādu iespēju ierasties un paskaidrot šos te izteicienus, līdz ar ko jāsaprot tā, ka viņa ir vienaldzīga šāda te izteikuma, kaut arī publiskajā telpā šos izteikumus noskatījās vairāk kā un izlasīja vairāk nekā 1,3 miljonu Latvijas iedzīvotāji. Dalījās ar šo ziņu vairāk kā 10 tūkstoši iedzīvotāji. Tas satrauc iedzīvotājus un iedzīvotājus vispār satrauc tas, kas šobrīd notiek mūsu valstī. Tāpēc es uzskatu, ka Siliņas kundzei un atkārtošos, un droši vien teikšu to nenogurstam, ka šobrīd Latvijas drošību, Latvijas ekonomiku un Latvijas labbūtību un cilvēku labsajūtu apdraud tieši šī brīža valdība. Ar to es arī noslēdzu. Paldies par uzmanību un jaukas brīvdienas visiem.
Paldies Edmundam Ziltiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Nārim Puntulim. Lūdzu.
Labdien ikvienam. Droši vien jau nebūs jums nepamanīts notikums viss tā ņemšanās ap Stambulas konvenciju tā saucamo un neatkarīgi no tā, vai mēs to tautā devējam par politisko teātri vai kāds cits to devē par ratifikācijas pirms diviem gadiem pieņemšanas procesa sekām, tam nav patiesībā nozīmes. Nozīme ir tam, ka šis jautājums ir nonācis strupceļā un bija nepieciešama rīcība. Un tādēļ Nacionāla apvienība ķērās versim pie ragiem un uzdod jautājumu. Ja mēs, kā mūsu valsts likumdevējs, paši nespējam radīt tādu likumisko bāzi, kas pasargātu no vardarbības mūsu valsts sievietes un bērnus, tad jautājums, ko mēs vispār spējam. Ja mūsu valsts sievietes netic, ka spējam viņas pasargāt paši, bez kādas starptautiskās vienošanās, tas ir apkaunojuši mūs kā politiķiem. Vienīgā iespēja rīkoties un pierādīt darbos, ka to spējam. Nacionāla apvienība ir izstrādājusi deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novērt un izskaušanu. Un šī deklarācija paredz līdz 2026. gada 1. martam izstrādāt jaunu, visaptverošu likumu par vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējās vardarbības novēršanu un izskaušanu. Likums noteiks valsts pienākumu, aktīvi risināt vardarbības problēmas, nodrošinās upuru aizsardzību un atbalstu juridisku, psiholoģisku un sociālu palīdzību, paredzēs stingru atbildību gan par vardarbības aktiem, gan valsts iestāžu bezdarbību, kā arī regulēs datu apkopošanu, institūciju sadarbību un sabiedrības izglītošanu vardarbības prevencijas jomā. Protams, skeptiķi to var devēt par kārtējo papīru vai dokumentu, kas neko neizšķirs, un, protams, ka viss izšķirs mūsu labā gribu un spēju rīkoties. Bet šī deklarācija būs mūsu apņemšanās, mūsu pašu likumdevēju apņemšanās un apsolījums mūsu valsts sievietēm, ka spējam tās aizstāvēt pret vardarbību. Un ja ir kaut viena sieviete šādam, jau, kam šāds dokuments radīs lielāku drošības sajūtu, mūsu pienākums ir šo deklarāciju apskatīt, izvērtēt un pieņemt. Un esam to saimi lēmusi ar balsu vairākumu to darīt nākamajā plenārsēdē. Par to man milzīgs prieks. Paldies.
Paldies Nārim Puntulim no Nacionālās apvienības frakcijas. Un nākamais runās Amils Saļimovs no frakcijas stabilitātei. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Jā, šodien bija diezgan interesanta dienas kārtība mums šodien saimes sēdē. Tā, šodien saimes sēdes laikā izlasīju tādu lēmumu projektu par Latvijas nostāju attiecību uz starptautiskās paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas pilntiesīgas biedra tiesības. Tā kā šodien saima nobalsoja, lai paralimpieši, teiksim, nu, faktiski viņi visi ir invalīdi, lai nevarētu sacensties sacensībās. Nu, kolēģi, mēs, nu tas ir manuprāt, personīgais viedoklis, tas ir zemiski vienkārši, jo tas ir invalīdi, nu kādu viņi var nest apdraudējumu mūsu valsti, nu pieņemsim, nu tas ir, nu smieklīgi. Netērējam laiku uz šādiem jautājumiem, kolēģi. Aicinājums koncentrēties uz tādiem likumiem, kā ekonomiskās ilgspējas likums, piesārņojuma likums, o tas kaities mūsu ekonomikai tuvākie 5-6 gadu laikā mēs redzēsim, kādā veidā un cik stipri kāpsies degviela cenas, cik tas ietekmēs uz katra mūsu iedzīvotāja kabatu, kā tas negatīvi ietekmēs uz mūsu ekonomiku kā tādu. Tur ne par kādu ilgspējīgas attīstības attīstību mēs nevaram runāt vispār. Mēs tagad viss valsts cīnīsies par to, lai vienkārši kaut kādā veidā savilgt galus. Parastajam cilvēkam tas nozīmēs tikai vienu – augstās cenas visam, pārtika, degvielai, komunālajiem. Un nemaz nav šaubas, inflācija sitīs mums visiem pa kabatā. Tieši tauta maksāsim par šo zaļo kursu. Nu, nekādu citu variantu, diemžēl, nav. Nu, tas īsumā viss man nav ko vairs teikt. Paldies.
Paldies frakcijas stabilitātē deputātam Amilam Saļīmovam un frakcija viedokļas turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Līga Kļaviņa. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Šodien aktīvi izskatījām vairākus likuma projektus, gan pirmajos, gan otrajos lasījumos, un es gribētu vērst jūs uzmanību uz trim likuma projektiem, kas lielākoties vienbalsīgi tika arī atbalstīti šodien saimes plenāras sēdē. Un kā pirmo, es gribētu minēt grozījumus Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā, kur pirmajā lasījumā tika lemts par Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālā ekonomiskajā zonā ar mēķi, lai paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju, eksportu un produktivitāti. Un Latvijas austrumu pierobeža mums ir patiesi svarīga un vēlos radio klausītājiem vērst uzmanību, ka Latgales ekonomiskā zona darbojas jau kopš 2017. Gada un tā ir patiesi svarīgs instruments reģiona attīstībai uzņēmumiem, investējot savu uzņēmumu attīstībā vai radot jaunas darba vietas, Latgales plānošanas reģionā ir iespēja saņemt atlaidi 80% apmērā ienākuma nodoklī un arī 80% nekustamā īpašuma nodoklim. Tāpēc mēs ceram virzot šo likuma projektu, ka patiesi Alūksnes novada uzņēmēja darbība uzplauks un būs ļoti svarīgs instruments attīstībai un konkurētspējai. Kā otro likuma projektu gribētu minēt tātad Zaļo un Zemnieku savienības iniciēto par grozījumiem sauszemes transporta īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, jeb tā sauktā OKTA, kur tātad otrajā lasījumā šodien arī vienbalsīgi tika atbalstīta šī versija, ka transporta līdzekļu īpašniekam vai turētājiem ir tiesības neveikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja transporta līdzeklis ir novietots stāvēšanai ārpus publiski pieejamas vietas, vai tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu tā lietošanu. Protams, satiksmes ministrija ir uzdots vēl skaidrot šo terminoloģiju, lai nebūtu nekādi pārpratumi, bet atceraties šo tātad diezgan kuriozo situāciju par stāvošiem transporta līdzekļiem, kur ir novietoti zemnieku saimniecībās vai kādos citos tātad publiskā vietā nepieejamos noliktavās vai angāros, un tiem bija nepieciešama okta. Tātad cenšamies šo situāciju šobrīd labot un atrast labāko redakciju. Un kā trešo gribētu minēt tieši tātad grozījumus augstskolu likumā, kas šodien tika arī skatīta otrajā lasījumā, un bija 30 priekšlikumi, kuru galvenais mērķis bija nodrošināt efektīvāku valsts augstskolu padomju darbību. Un būtiskākais šeit ir samazinot tieši padomes locekļu skaitu un vērš uzmanību, ka padomes locekļiem ir ļoti liela atbildība, un tāpat laikā arī atalgojums tiek paredzēts gan no valsts budžeta, gan no augstskolu budžeta, un ar šo likumprojekta grozējumu ceram gan mazināt birokrātiju, gan mazināt izdevumus, gan arī rast efektīvāku darbu tieši augstskolām. Tā kā novēlu visiem, kas mācās, kas studē, lai ir sekmīgs darbs. Vēl šonadēļ turpinam strādāt gan mēs šeit Saimā, gan jūs savās darba vietās. Paldies!
Paldies Līgai Kļaviņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un nākamais runās Atis Labucis no frakcijas Jaunā vienotība. Lūdzu!
Labdien, cienījami radio klausītāji! Šodien Saimā skatījām galīgajā lasījumā grozījumus likumprojektā par piesārņojumu un pirmajā lasījumā grozījumus ekonomiskās ilgspējas likumā. Abi šie divi likumi būtu skatāmi kopējā kontekstā. Nedaudz par piesārņojumu likumprojektu, tā nepieciešamība ir pārņemt Latvijai tiesību aktos Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ETS un tās paplašinājuma ETS 2 darbību regulējošās Eiropas Savienības direktīvas, respektīvi, lai nodrošinātu, ka visas prasības, kas saistītas ar šo emisiju kvotu sistēmu darbību Latvijā, ir transponētas un kad ministra kabinetam ir doti šie nepieciešamie deleģējumi. Diemžēl šobrīd jau pret Latviju nepieniecīgā laikā pārņemtājiem šiem te normatīviem aktiem jau ir ierosināts 3 pārkāpuma procedūras, nu un ilgtermiņā tās varēja pārvērsties naudas sodos vairāk 100 miljonu apmērā. Un pārņemot šīs te normas, mēs šo te risku esam novērsuši. Piesaņojuma likums tika pieņemts otrajā un galīgajā lasījumā, savukārt runājot par grozījumiem ekonomiskās ilgspējas likumā, tas paredz veicināt valsts ekonomikas ilgspēju, sekmējot konkurētspēju un īstenojot tautsaimniecības transformāciju saskanīgi ar vienoto Eiropas Savienības tirgu. Likumprojekts ir nepieciešams klimata finanšu mehānismu regulēšanai un Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvēja nacionālā līmeņa klimata pasākumu un šo te klimata politiku īstenošanai. Tad nedaudz par likuma galvenajām sadaļām, tas būs jāveic valsts pārvaldē. Tā būs strateģiskā koordinācija klimata un enerģētikas jomā, jāveic šis te vienots tiesiskais regulējums, jāveido klimata pārmaiņu ierobežošanai, tad nacionāla enerģētikas un klimata plāna īstenošana un tā uzraudzība, siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana un oglekļa piesaistes palielināšana un ilgtermiņu klimata politikas stratēģijas šī te izveidošana. Klimata politikas finansējuma realizācija un šobrīd ir paredzēts, ka klimata sociālajā fondā no Eiropas Savienības mēs varēsim piesaistīt tuvu pusmiljardiem, precīzāk 462 miljonus eiro. Un tad šie te virzieni galvenie trīs būtu, kur tik novirzīti šie te finansiālie līdzekļi. Tad ēku rekonstrukcija un energoefektivitāte, sabiedriskā transporta pieejamības palielināšana, trešais būtu sociālās izmitināšanas un patvērtņu pieaugums. Un kā pēdējais atbildība par to, kad vajadzētu izstrādāt šo te nacionālo pielāgošanās klimata pārmaiņu plānu, veikt klimata un šo te mainīgā klimata ietekmi monitoringu un izveidot vienotu datu bāzi, emisiju inventarizācijas un prognožu sistēmu, regulāri izvērtēt riskus un šos te pielāgošanos pasākumus, acīmredzot jaunajai realitātei. Nu jā, un likuma projekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Tas nedaudz par šīs dienas paveiktajiem darbiem un jauka atlikušo darba nedēļas dienu piekdienu un brīvdienas. Paldies!
Paldies Atim Labucim no Jaunās vienotības frakcijas un nākamajai vārds Janai Simanovskai no Progresīvo frakcijas. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji! Es varu paturpināt to, ko teica mans kolēģis Atis Labucis. Es arī priecājos par šiem abiem likumiem, par to, ka spējām pieņemt likumu par piesārņojumu un arī pirmajā lasījumā ekonomiskās ilgtspējas likumu. Un man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs ejam uz to, ka Latvija spēja būt valsts ar tīrāku ražošanu un faktiski arī pieņemot šo likumu par piesārņojumu, kuru mēs iepriekšējās divas reizes nevarējām pieņemt, jo nebija kvoruma. Šādā veidā mēs arī pārtrauksim kavēties, kas mums draudētu ar 300 miljonu eiro lielu sodu naudu. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un likuma projekts par ekonomiskās ilgtspējas likumu arī ļaus mums strādāt pie tā, lai Latvija būtu konkurētspējīga, strādātu ar klimata neitrālām un tīrām tehnoloģijām, un tas arī šis likums sekmēs to, ka mēs varēsim arī pieteikties dažādiem Eiropas Savienības klimata finanšu instrumentiem. Vēl papildus gribētu pateikt arī, ka ir iesniegts grozījums krimināla likumā, lai paredzētu kriminālu atbildību par citu cilvēku intīmu raksturu attēlu nesaskaņot izplatīšanu. Un tas ir ļoti svarīgi, tīpaši visbiežāk arī sieviešu aizsardzībai, bet arī citu cilvēku aizsardzībai, jo šāda veida attēlu izplatīšana pat nerad izmanto šantažējo cilvēkus, tāpēc, man liekas, tas ir tāds svarīgs solis. Un tad otrs, kas parādīja, cik nerad mēs rīkojamies neracionāli, diemžēl, bija diskusijas par deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu izskaušanu, ko bija iesniegusi kopā Nacionāla apvienība ar apvienoto sarakstu un Zaļo un Zemnieku savienību. Un faktiski šī deklarācija pēc vārda ļoti atgādina Eiropas padomas konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, no kuras mēs vēlamies izstāties. Un manuprāt, kad mēs tiešām neapzināmies, uz ko mēs ejam, jo es gribētu atgādināt to, ko kādreiz teica Igaunijas bijušais prezidents Lenārds Merī. Viņš teica, ka mazu valstu kodoli ieroči starptautiskās tiesības, un mēs ļoti labi apzināmies, cik svarīgs mums ir starptautiskās tiesības un mūsu starptautiskie partneri. Un skatoties arī to, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs, Baltkrievijā, Krievijas agresija Ukrainā, mēs saprotam, ka tieši pateicoties tam, ka mēs esam kopā ar ka mēs esam Eiropas Savienībā un mēs esam kopā NATO, tas garantē mūsu valsts drošību. Tātad tas, ka mēs piedarām starptautiskai pasaulē un tas, ka mums ir labi partneri, tas garantē mūsu valsts drošību. Un mēs vispār esam parakstījuši 1800 dažādas starptautiskos līgumus. Un pēkšņi šī viena konvencija mēs aizmirstam par saviem uzticamajiem partneriem, ar kuriem mēs esam draugi visos citos gadījumos, un pēkšņi atveram savus ausis Krievijas dezinformācijai, kas izmanto šo konvenciju, lai polarizētu sabiedrību. Un faktiski tā ir viena no Krievijas ietekmes operācijām. Man patiešām ir grūti izskairot šo attieksmi, un turklāt, no malas jau izklausās labi, ir uzdots ministra kabinetam izstrādāt visaptvarošu likumu, lai izskaustu vardarbību ģimenē un izskaustu vardarbību pret sievietēm un bērniem, kas, protams, skan labi, bet kur ir loģika, ja saimi jau ir parakstījuši šo konvenciju un uz kuras pamata jau ir izstrādāts vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plāns no 24. līdz 29. gadam. Un mēs redzam, ka pie pasākumi, kas ir ietverti šajā plānā, tiek arī veiksmīgi realizēti. Līdz ar to man ir ļoti žēl, jā, ka mēs esam faktiski novaduši savu valsti tādā neglītā starptautiskā situācijā, jo mūsu starptautiskie partneri patiešām brīnās, kāpēc mēs tik ļoti dīvaini rīkojamies. Es ceru, ka mēs tomēr spēsim saimā atrast kopīgu valodu un saprast, kas ir mūsu patiesie draugi, bet citādi es novēlu veiksmīgu turpmāko nedēļu un arī labu nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies Janai Simanovskai no progresīvo frakcijas un frakciju viedokļus noslēgšu šodien. Apvienoto sarakstu frakcijas priekšstādātājs Edgars Tavars. Lūdzu.
Sveicināt godātie klausītāji, papildinot jau deputāti iepriekš pausto frakcijas viedokļos, visvarbūt neatkārtošos, akcentēšu tikai būtiskāko. Pieskārāmies jau pie tā saucamiem klimata likumiem, zaļā kursa likumiem, kas šajā saimas sēdē bija ietvērta kā likums par piesārņojumu un ekonomiskās ilgspējas likums, pret kuru iepriekš apvienotais saraksts iebilda, un iebilda vienu mērķi, ne jau tas, ka mēs esam pret cīņu ar klimata pārmaiņām. Mēs esam par to, ka mūsu nacionālais un tautsaimniecības finansējums maksimāli šobrīd tiek novirzīts mūsu valsts drošības stiprināšanai, ekonomiskai, sociālajai, protams, pirmam kārtām militārai drošībai. Zinot to, ka ievies nu realizēt šos mērķus, izmaksā mūsu tautsaimniecībai vairākas reizes, desmitu reizes dārgāk nekā iespējamā maksimālā soda sankcija no Eiropas komisijas. Un arī vēl noteikts, ka šī Eiropas komisijas soda sankcija tiks piemērota. Vienlaikus šobrīd šie likumprojekti turpina ceļu parlamentā. Un tas, ko mēs šodien arī tādu pozitīvā ziņā, vismaz cerīgāk nedaudz ziņa, ko ir apsolījis arī attiecīgais valdības loceklis, klimata enerģētikas ministrs, kad opozīcijas paustās bažas varētu būt sadzirdētas un attiecīgi normas, kā piemēram transporta enerģētikas likumā, kas paredz to, ka ar nevis ar 30, bet jau ar 27. Gadu mūsu degviela, dīzeļa degvielas cena varētu pieaugt par 37 centiem litrā plus nodokļi, respektīvi katram nāksies maksāt dārgāk. Tādas lietas, pirms mēs viņas ieviešam, noteikti ir jāliek viņām pretīm starptautisks finansējums, lai mums nebūtu jāpasliktina mūsu ekonomiskā situācija, lai sabiedrībai naudas jau pie tā augošām inflācijas cenām. Cerams, ka starp lasījumiem šīs mūsu bažas objektīvi tiks kliedētas nevis tikai vārdiem, bet arī attiecīgiem priešlikumiem. Tāpat šodien tika izskatīta arī grozījumi augstskolu likumās. Mēs runājam par augstskolu padomēm. Es atgādinu, ka augstskolu padoms, kas tika izveidots dažus gadus atpakaļ, izmaksā nodokļu maksātājiem aptuveni 2,2 miljonu gadā. Šobrīd veik liela apjomīga grozījuma, kā ministrija to sauc, nu, tad šobrīd viņas izmaksās 1,7 miljonu gadā. Mēs rosinājam lielāko daļu šo padomu vispār likvidēt. Mēs zinām, ka augstskolas spēja diezgan efektīvi strādāt arī bez šīm padomēm, kur ir politiski ielikti cilvēki izvirzīti un ietaupīt šo naudu, lai viņas varētu novirzīt šo naudu mūsu vajadzības sekšanai. Agrā vēl mēs pie tā nonāksim, bet pozitīvi, ka jau no 2,2 miljonu izmaksas ir izdevies samazināt līdz 1,7 miljonu. Trešā lieta, ko iesniedz apvienotais saraksts, un kas ir pozitīva lieta, politisko partiju finansējumu samazinājums. Saim pieņēma šo mūsu izstrādāto likumprojektu un nodeva tālāk budžeta komisijai. Likumprojekts paredz divas lietas. Pirmām kārtām samazināt politisko partiju valsts finansējumu par 13%, kas sastāda indikatīvi 1,6 miljonus. Atgādinu, ka pa 1,6 miljoniem mēs varam ik gadu darba algu samaksāt aptuveni 60 robežsargiem vai 100 pedagogiem vai 3000 bērniem brīvpusdienas skolās nodrošināt, respektīvi ir mums, kur šo naudu izmantot daudz jēdzīgāk, un politiskajām partijām nekā traģēdija nenotiks, ja pa 13% kopējais finansējums visiem tiks samazināts. Un vienlaikus arī padarīt valsts finansējumu izlietojumu pilnīgi atklāt publisku ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, lai katrs redz katru eiro nodokļu maksātāju naudu, kam ir iztērēts, kur ir iztērēts un kad ir iztērēts. Tāpat šodien bija, kur kolēģi minēja, apvienotā sarakstā deputāti līdzparakstījuši, es tā skaitā, deklarācija par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un izskaušanu. Tā skaitā uzdevuma ministra kabinetam izstrādāt attiecīgu likumprojektu un iesniegt viņu saimā. Jā, taisnība tiem kolēģiem, kuri saka, ļoti līdzīgs, ir jau iepriekš daudzkārt piesauktie Stambulas konvencijai, bet ir viens bet, strīdīgie punkti, kas skar visus neskaidros dzimumus, dzimumu konstruktus un tamlīdzīgi, un saistībā ar to iespējamo ieviešanu skolās un mācību procesos, un kad ir daudz dažādu dzimumu, šādas lietas šajā deklarācijā nav. Šajā deklarācija skaidri nepārprotam runā par vardarbības novēršanu ģimenē un pret sievietēm, respektīvi par cīņu pret vardarbību un nevis kādas ideoloģijas aizstāvēšanu. Tie arī bija tie strīdus, daži atsevišķi punktiņi, par ko ir bijis ilgstošs dienas kārtības diskuss ar pozīciju, opozīciju, konservatīvākiem, liberālākiem spēkiem. Bet tā visnotaļ noteikti mēs šodien mūsu saimas sēdi aizvadījām, es teiktu, tā konstruktīvā gaisotnē un visi likumi attiecīgi arī tika attiecīgi arī pieņemt un virzīt tālāk. Paldies, veiksmīgi visiem atlikušo darba nedēļu.
Paldies apvienotās sarakstu frakcijas priekšsēdētājām Edgaram Tavaram, un līdz ar to tad arī šodienas frakcija viedokļi ir noslēgušies. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.